Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicodean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Chișinău a avut loc una din primele dezbateri ale candidaților la postul de primar general al capitalei. Socialistul Ion Ceban a boicotat-o. Cum mai evoluează planurile rusești de a ocoli cât mai mult Ucraina în livrările de energie către Occident? Rubrica săptămânală Lumea din Jur astăzi despre încurajarea fetelor să îmbrățișeze meserii din domeniul tehnologiei informaționale. La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Chișinău a respins dosarul lui Andrei Munteanu, care era candidat la primăria Chișinăului din partea Partidului Societății Progresiste, relatează agenția IPN. În aceste condiții, pentru alegerile anticipate din 20 mai, au fost înregistrați 12 candidați, 11 reprezintă partide politice și doar Silvia Radu candidează ca independent. Parlamentul a numit în ședința de astăzi doi noi judecători la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Victor Burduch și Victor Boico, transmite agenția IPN. Urmează să fie examinată și numirea judecătorului Ion Druță în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Druță a fost singurul candidat, iar miercuri Consiliul Superior al Magistraturii l-a desemnat câștigător al concursului pentru această funcție. Parlamentul Armeniei se va reuni la 1 mai pentru a alege un nou prim-ministru după cele două săptămâni de proteste de stradă neîntrerupte care l-au forțat pe fostul președinte Serge Sarkisian să-și dea demisia. Potrivit corespondenților Europei Libere la Erevan, se așteaptă ca succesorul lui Sarkisian să fie instalat ca interimar până la desfășurarea unor noi alegeri parlamentare anticipate, susținute acum de toate fracțiunile politice din Parlamentul Armen. Liderul opoziției, Nico Pașinian, organizatorul principal al protestelor, face presiune asupra adunării naționale controlate de aleșii Partidului Republican al lui Sarkisian să-l numească pe el în acest post interimar. Ministrul de Externe interimar al Armeniei, Nalbandian, și vicepremierul Gheorghian s-au întâlnit cu ministrul de Externe rus Sergei Lavrov, a declarat ministrul de Externe de la Moscova. Guvernul armean dăduse un comunicat în care se vorbea despre o întrevedere cu reprezentanța ai administrației lui Vladimir Putin, dar purtătorul de cuvânt al Kremlinului a negat această informație. Rusia are o bază militară în Armenia și de la izbucnirea protestelor de stradă la Erevan a declarat că urmărește situația cu mare atenție. Se împlinesc 32 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl, eveniment marcat în Ucraina, Belarus, dar și în Republica Moldova, unde a avut loc un marș în amintirea lichidatorilor moldoveni care au murit în urma accidentului nuclear. Un marș similar a avut loc și la Kiev, urmat de o slujbă religioasă la Minsk. Partidele de opoziție vor să organizeze un marș cunoscut sub numele de Calea spre Cernobâl. La Viena, pe de altă parte, Comitetul ONU pentru cercetarea efectelor radiațiilor nucleare a declarat că de la accidentul de la Cernobâl, unul din patru cancere de tiroidă în regiune a fost o urmare directă a catastrofei nucleare.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Agenția de presă IPN a găzduit astăzi la stadiul ei din capitală o dezbatere transmisă în direct pe net cu participarea unora din candidații la postul de primar general al capitalei. Dintre cei considerați cu șanse reale să fie aleși a fost prezentă doar Silvia Radu, cea care până mai ieri era primar interimar, în vreme ce candidatul socialiștilor Ion Ceban nu s-a prezentat. De ce, aflăm de la Ala Ceapai.
Socialistul Ion Ceban a explicat că a refuzat să vină la dezbatere alături de câțiva candidați de extrema dreaptă, cum i-a numit el, pentru că nu a dorit să intre în, citez, această horă a uniuniștilor. Îi lasă să-și rezolve singuri dilemele lor de poziționare, să decide cine dintre ei e mai unionist, a scris Ceban pe Facebook și a precizat că el nu participă la bâlciuri electorale și că va accepta doar confruntări directe cu candidați de dreapta vizibile în sondaje, fie Andrei Năstase, fie Silvia Radu, în cadrul dezbaterilor televizate. Numai că marea majoritate a televiziunilor au anunțat că nu vor organiza dezbatere electorale, inclusiv posturile din două cele mai mari holdinguri, unul aparținând democraților și celălalt afiliat socialiștilor. Lipsa lui Ion Ceban a fost regretată de unionistul declarat Constantin Codreanu din partea Partidului Unității Naționale. El a mai constatat că parte din instituțiile media sunt dezinteresate de acest scrutin.
Cred că este o mare greșeală, pentru că cetățenii trebuie să fie informați legat de orice se întâmplă în această scurtă perioadă pentru a lua decizia corectă. În egală măsură, regret absența domnului Ceban, pe care o tratez ca o lipsă de respect, nu neapărat față de noi, dar e vorba iarăși de alegătorii care ar fi vrut să îl vadă prezent.
La dezbaterea de azi au mai participat Alexandra Can din partea Partidului Național Liberal, Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist, și Silvia Radu, singurul candidat independent din cursă. Cei patru pretendenți la fotoliul de primar au explicat pe scurt de ce anume ei ar merita voturile chișinăuienilor, s-au invitat reciproc în echipele fiecăruia, iar la runda întrebărilor nu au ezitat să-și arunce săgeți, deși nu foarte tăioase. Bună oară, după ce Codreanu a promis fonduri de România pentru municipalitate, Silvia Radu a ripostat zicând că aceste fonduri vor fi înghițite de corupția din primărie, sugerând că contracandidatul său nu ar avea capacități manageriale să stârpească acest flagel. Codreanu, la rândul său, a făcut o aluzie foarte stravezie la acțiunile Silviei Radu de la preluarea mandatului de interimar, spunând că cei care aleg să concedieze funcționari din primărie vin cu o soluție de scurtă durată și ineficientă în fond. Niciunul dintre candidați nu a fost curios însă să o întrebe pe Silvia Radu dacă ea beneficiază de susținerea tăcită a democraților, așa cum suspectează mulți dintre rivalii săi. Această întrebare au adresat-o însă jurnaliștii, iar Silvia Radu a negat ca de fiecare dată că ar fi sprijinită de vreo formațiune.
Sunt un candidat independent, nu am niciun partid politic în spate.
Silvia Radu, alături de socialistul Ion Ceban și Andrei Năstase, liderul platformei DA, sunt văzuți drept favoriți ai cursei. La scrutinul din 20 mai vor candida în total 12 concurenți. Analistul politic Igor Boțan a spus la dezbaterea de azi că sunt 5 categorii de candidați: pro-europeni, unioniști, adepți ai integrării euroasiatice, candidați antisistem și candidați manageri.
Dilema este ce va prevala în aceste alegeri. Vom avea deopotrivă și factorul politic și cel administrativ, sau va prevala factorul administrativ? Aceste alegeri, de fapt, sunt un preludiu pentru alegerile parlamentare, de aceea componenta politică de asemenea persistă.
Igor Boțan a menționat la final că alegătorii vor fi cei care vor decide ce trage mai mult la cântar, aspectul politic, cel administrativ sau în egală măsură ambele. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Organizația de caritate britanică Hospices of Hope a lansat astăzi la Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, proiectul unei rețele naționale de îngrijire paliativă, dedicată, cu alte cuvinte, celor suferinți de boli incurabile. Ce cuprinde mai concret proiectul, ne spune Tatiana Aitzko.
De aproape 4 decenii, Victoria Tintiuc este profesoară la Colegiul de Medicină din Orhei și medic de familie. Pentru că tot mai des cunoștea pacienți în stări avansate de cancer, trimiși acasă odată ce sistemul medical constata că boala acestora este incurabilă, ea a decis să creeze o asociație care ar ajuta acești bolnavi. Astfel, în urmă cu 5 ani, a fost fondată Asociația Aripile Speranței. Este singura organizație din raionul Orhei care oferă îngrijire paliativă, adică asistă pacienții bolnavi de cancer, ale căror speranță de viață este minimă.
În paliație nu poți să lucrezi doar cu creierul. Aici lucrezi cu o angajare sufletească, cu inima. Cel mai mult de ce are nevoie un om este dragostea. Și mai ales cel terminal, care se simte uneori părăsit, se simte singur.
El are nevoie anume de asta, în primul rând. Era foarte dureros când mă duceam la pacienții aceștia și vedeam că ei rămân de unul singur cu problema lor. Ați fost la Chișinău, ce v-au spus acolo? De ce ne-au spus? Du-te acasă că ai cancer și gata. El era dat uitării, fiindcă gata e lista celor care de grabă vor pleca.
În prezent, organizația Victoriei Tintiuc din Orhei oferă asistență pentru 68 de persoane din întregul raion. Alți peste 100 de pacienți sunt înscriși în lista de așteptare, unii dintre care s-ar putea să nu ajungă să beneficieze de aceste servicii. Asociația supraviețuiește din banii acumulați prin diverse proiecte și mai nou prin rambursările de la Casa Națională de Asigurări Medicină, de cele mai multe ori resursele fiind insuficiente. Rodica Scutelnic, secretar de stat în domeniul asistenței medicale, susține că autoritățile conștientizează că numărul pacienților care au nevoie de servicii paliative, dar și necesitățile acestora, este în continuă creștere.
Toți pacienții au acces la serviciile care sunt prestate de către sistemul de sănătate. Totodată, serviciile prestate în prezent nu corespund necesităților reale ale pacienților care au nevoie de îngrijiri paliative.
O soluție ar fi serviciile oferite de organizațiile neguvernamentale, cum este Asociația Aripile Speranței din Orhei. Acum 2 ani, în Moldova existau vreo 10 instituții de acest tip, care ofereau servicii sporadice în baza proiectelor și ajutoarelor venite din afara țării. Între timp, unele au dispărut. Hospices of Hope, organizație internațională de caritate care susține serviciile de îngrijire paliativă în Republica Moldova, a lansat astăzi un proiect pilot de dezvoltare a unei rețele naționale, din care fac parte 3 asociații, în Ocnița, Soroca și Orhei. Din vară, alte 2 echipe vor fi integrate în rețea. Alex Pădurean, reprezentantul Hospices of Hope din Marea Britanie, prezent la evenimentul de lansare a proiectului, este convins că, deși în Moldova resursele financiare și materiale sunt foarte limitate, entuziasmul oamenilor face diferența. Acesta fiind și motivul pentru care organizația a decis să susțină mai intens activitățile din Moldova.
Resurse foarte puține, dar în același timp oameni entuziaști, muncitori, foarte preocupați de soarta pacientului, pasionați de ceea ce fac, colaborând cu alte echipe. Deci un sistem de colaborare care nu mai există, de exemplu, în România. Se împarte o mașină. Am simțit că avem un material uman fantastic. Asta a fost lucru care ne-a convins pe noi să investim. Pentru că fără oameni nu faci nimic. Și am zis, hai să facem ceva. Haideți să asigurăm noi, măcar echipei de bază, salarii full-time, să știe persoana respectivă că și iau salariul la timp, să le asigurăm și resurse, un buget de medicamente.
Reprezentanții Hospices of Hope Moldova constată că în prezent nici măcar unul din 100 de pacienți care ar avea nevoie de asistență paliativă nu beneficiază de ea. Lucrurile s-ar putea schimba odată cu dezvoltarea rețelei, care în următorii ani să fie preluată de autorități. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De ziua fetelor în domeniul tehnologiilor informaționale, strada pietonală Eugen Doga din centrul Chișinăului a devenit deosebit de aglomerată. Zeci de tinere cu vârsta de la 14 până la 20 de ani au venit să tragă cu urechea la sfaturile specialistelor de succes din sfera IT din Republica Moldova, ca să fure din misterul meseriei, deseori considerate drept teritoriul bărbaților. Nicoleta Țârdea este una dintre ele. Tânăra din Strășeni spune că ține minte bine momentul când a înțeles că tehnologiile informaționale sunt ceea ce o pasionează. S-a întâmplat la tabăra de vară Girls Go IT, dar o las pe Nicoleta să vă povestească.
Eu am stat chiar ziua de miercuri sau joi, ziua în care noi propriu zis trebuia să scriem ceva și să vedem ceva, trebuia să apară ceva scris în Hello World sau ceva de genul. Și mentorul nostru a mers pe cer, că a verificat ca la toate fetele să fie scris același lucru, ca că noi vom da enter să apară la toată lumea, ok, să n-aibă nimeni baguri. Și am fost toate odată și era feeling-ul ăla când tu vezi, practic, un site pe care îl vezi tu mereu, îl deschide, adică tot în browser. Mă rog, vezi acolo doar o propoziție, dar pentru tine asta e fascinant, că tu ai scris câteva rânduri și tu faci, wow, acolo ceva apare. Asta a fost cei mai faină chestii.
Nicoleta Țârdea învață la Universitatea Tehnică, la specialitatea Inginerie Softuri. Spune că i-a luat ceva timp să-și convingă familia că e o carieră care merită urmată și se mândrește că i-a reușit să spargă tiparele.
Noi suntem crescuți de niște părinți care au trăit într-o perioadă cu mai mulți stereotipuri. Cumva de asta sunt foarte binevenite proiectele care încearcă să iasă din Chișinău, să iasă în exterior și să explice lucrurile. Dar nu e un domeniu al băieților, pentru că e un domeniu destul de interesant și nu văd de ce nu ar fi locul fetelor acolo.
dar ce le așteaptă pe fetele care aleg sfera IT când din băncile universității vor păși în câmpul muncii? O carieră de succes care îți oferă multă satisfacție, spune Elena Ivanova, una dintre invitatele evenimentului. Ea administrează o companie care face streaming de desene animate de tip anime în toată lumea, o tehnologie prin care fișierele video se deschid și rulează în timp real, în timp ce se încarcă. A adăugat că niciodată nu s-a gândit că va avea de a face cu desene animate gen Sailor Moon, pe care le privea în copilărie. Dar asta e frumusețea tehnologiilor informaționale. Este un domeniu în care se poate regăsi oricine, zice Elena.
Cred că totuși este bariera asta de frică și totuși trebuie să începem de la școli și la universități, pentru că dacă acolo nu o să le spui că voi puteți face asta, nu o să meargă înainte. Piața este foarte săracă acum și fetele au oportunitatea de a încerca și de a crește, pentru că toate companiile acum sunt în căutare de oameni. Asta e problema numărul unu, nu sunt oameni.
Ca să sprijine implicarea mai activă a tinerelor în sfera tehnologiilor informaționale, a fost organizată Ziua Fetelor în TIC, care a avut loc astăzi la Chișinău, la fel ca și peste hotare. Acest domeniu este unul dintre cele mai dinamice și promițătoare sectoare ale economiei Republicii Moldova. Autoritățile se grăbesc să prindă trenul acestor schimbări. Au formulat strategia de încurajare a sectorului tehnologiilor, informației și a comunicării, un document cheie pentru dezvoltarea industriei. Experții se arată încrezători că domeniul STEM se va regăsi și în strategia Moldova 2030, care stabilește prioritățile de lungă durată ale guvernanților. În același timp, doar unul din 5 absolvenți ai facultăților de profil tehnic este fată, conform unor statistici din anul trecut. Această discrepanță trebuie echilibrată, consideră Mihaela Iurașcu. Este președinta Techedu, ONG-ul care a pus pe roate Ziua Fetelor în domeniul TIC din Moldova. Iurașcu spune că organizatorii și-au propus un lucru simplu, să facă schimb de experiențe dintre doamnele care lucrează în IT și fetele care studiază la facultățile de științe, tehnologii, inginerie și matematică.
De regulă, fetele se tem ceea ce mi se pare și normal, de ceva ce este necunoscut. Mai puține fete au avut ocazia sau au șansa să experimenteze, să afle mai de aproape acest sector, ori asta face ca acest sector să continue să fie dominat de băieți și bărbați. Programul GovGoIT își propune să ofere fetelor șansa să încerce acest sector, acest domeniu.
Aceste cuvinte sunt confirmate prin fapte. Din 2015 și până acum, în cadrul proiectului Girls Go IT, au fost instruite 300 de fete din țară. Din cele 100 de absolvente de liceu, 21 au decis să urmeze o facultate de tehnologii. Dacă acest număr ar fi să crească, sprijinul guvernanților ar putea fi crucial. Experții spun că o soluție poate fi includerea aspectului de gen în strategiile care țin de promovarea implicării tinerilor în sectorul IT. Sunt voci care au analizat trendurile mondiale și au conchis că cererea de joburi în acest domeniu este înaltă, dar nu este acoperită de suficienți specialiști. Or, dacă autoritățile ar încuraja implicarea fetelor și femeilor, discrepanța de muncitori ar putea fi micșorată. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre dispute geopolitice cu substrat energetic.
Disputa ruso-ucraineană în jurul proiectului conductei de gaze Nord Stream 2, cu implicarea și a unor puternice state occidentale, ca Germania, a Uniunii Europene în ansamblu și a Statelor Unite, repercutează și asupra situației din Republica Moldova. Privind în perspectivă, autoritățile de la Chișinău de câțiva ani sunt preocupate în eventualitatea închiderii tranzitului de gaze din Federația Rusă prin teritoriul ucrainean să asigure reconectarea consumatorilor la rețeaua de gaze a României. Se estimează că la sfârșitul acestui an, noua conductă Iași-Chișinău va începe realmente să funcționeze.
Deși mai e mult până departe, v-aș întreba totuși care este miza racordării Republicii Moldova la rețeaua de gaze română.
Asigurarea securității energetice a consumatorilor individuali și a economiei naționale. Republica Moldova se bucură în acest sens de sprijinul Comisiei Europene, care i-a acordat un ajutor de 10 milioane de euro, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții i-au oferit un împrumut de 41 de milioane de euro pentru lucrările de proiectare și construcție a noii rețele de gaze.
Experții cei mai optimiști spun că, odată cu intrarea în funcțiune a conductei, Vulnerabilitatea energetică a Republicii Moldova va rămâne în trecut. Sunteți de acord cu această aserțiune?
Într-un sens anume, da, Republica Moldova nu va mai fi expusă la riscul unui șantaj energetic, pentru că previzibilitatea spațiului Uniunii Europene este alta. Dacă până în prezent robinetul cu gaze se află în stânga Nistrului, odată cu reconectarea la sursa românească, acest robinet nu se va mai afla în mâinile administrației de la Tiraspol. Iar dacă sistemul de conducte ucrainean va deveni inoperant, zona transnistreană va trebui să se conecteze de asemenea la rețeaua de conducte din dreapta Nistrului. Și aici intervine momentul adevărului. Dacă până acum Federația Rusă livrează gaze gratuit Tiraspolului, ceea ce asigură un preț atractiv produselor sale industriale, de acum încolo întreprinderile transnistrene vor trebui să achiziționeze contra cost consumul necesar de gaze, ceea ce va determina și o altă politică a costurilor și prețurilor în regiune.
Altfel spus, sugerați că Tiraspolul va deveni vulnerabil.
Tiraspolul, practic, se schimbă cu locul cu Chișinăul, dar și situația în ansamblu se schimbă. Regulile de relaționare cu furnizorii vor deveni clare, stabile și transparente, mai rămâne ca și prețul de achiziție să fie unul bun.
Cum gazul rusesc este folosit la producerea energiei electrice, e logic să vă întreb ce se va întâmpla în domeniul electroenergetic odată cu conectarea la conductele de gaze românești. Va mai cumpăra Chișinăul curent electric produs peste Nistru?
În condițiile economiei de piață, prețul avantajos determină contractarea produsului, iar Chișinăul trece la noi standarde și în acest domeniu al energiei electrice. Interconectarea la rețelele electrice românești, ce funcționează la parametrii europeni, nu este departe, prin urmare și la acest capitol, actualii furnizori de peste Nistru se vor confrunta cu noi realități.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Agenda culturală.
De astăzi până la 13 mai, Centrul Expozițional Constantin Brâncuș din Capitală găzduiește expoziția personală de acuarelă a pictorului Ion Moraru. Din 2001, artistul, care este și ilustrator de cărți, este stabilit în Statele Unite, acolo unde a organizat mai multe expoziții personale, între care la sediul Băncii Mondiale din Washington sau Manhattan Arts International din New York. La Chișinău a revenit cu lucrări recente, dar și cu cele apreciate deja de criticii de artă. Tamara Grijdeanu a participat la deschiderea expoziției și relatează.
Pe cei care vor păși pragul centrului expozițional îi așteaptă câteva zeci de tablouri realizate într-o paletă cromatică foarte largă. Invadate de galben, verde, roșu și maro, sunt bunăoară lucrările pe care acuarelistul le-a numit Miracolul Luminii, Rapsodie sau Dor de Basarabia. Un joc de nuanțe mai reci, cu gri și albastru, pot fi văzute în lucrările intitulate Primăvară, Motiv Etern sau Impresii din Delta Dunării. Despre Ion Moraru, criticii de artă spun că pictează solar, generos și că dă dovadă de o sensibilitate coloristică. El însă, pictor al culorilor în apă, spune că le combină mai degrabă fiind influențat de stările pe care le trăiește.
Eu nu mă gândesc niciodată la culori. Probabil că în fiecare zi orice om are o altă dispoziție. Acum am trecut într-o pictură așa puțin mai modernă, care încep să simbolizez unele lucruri. Să merg pe starea sufletului meu. Că altădată mă duc cu o idee în atelier dimineața și seara mă pomenesc cu o absolut altă lucrare. Cu artă nu pot să lucrez după plan. Tocmai de asta e bine artistul să fie liber, pentru că el nu suportă șefi.
Lucrările pictorului Ion Moraru n-au mai fost expuse la Chișinău din 2001, de când acesta s-a stabilit cu traiul la New York. Ele se regăsesc însă în colecții private de stat și muzeile din Republica Moldova, România, Turcia, Bulgaria, Statele Unite, Belgia sau China. Ion Moraru a mai făcut și ilustrații pentru circa 50 de cărți pentru copii și adulți, o măestrie care a influențat lucrările în acuarelă ale acestuia, a atras atenția Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei.
A venit într-o configurație încă mai sigură și cu acea acuarelă consistentă și spontană, în același timp tainică, pentru că Moraru, pe de o parte, este un bun povestitor în acuarelă datorită preocupărilor sale în ilustrația de carte, dar și este un mare tehnicist, pentru că tehnica acuarelei este o tehnică foarte dificilă și cel care o stăpânește este un artist virtuos.
Urmărind lucrările expuse, mulți dintre vizitatori, colegi de breaslă ai pictorului, au menționat că Ion Muraru și-a păstrat libertatea și spontanietatea, renunțând la șabloane și dând frâu liber imaginației. Artistul plastic Alexei Colubniac, profesor la Academie de Teatru și Arte Plastice, spune că această expoziție este ca o șansă de reîntâlnire cu arta veritabilă, atât pentru cei care au obișnuința de a descifra picturile, cât și pentru cei care abia învață acest lucru.
L-am redescoperit pentru mine și pentru studenții noștri ca un artist profund și ca un artist modern. Ion Muraru posedă câteva calități indispensabile unui mare artist, un artist extraordinar. Posedă o maestrie perfectă, o intuiție adecvată artistică și o foarte subtilă percepere a omului și a mediului în care el există.
Alexei Colubniac este de părere că în cadrul expoziției oricine poate descoperi lucrarea sa, care să-i ducă într-o stare de liniște, meditativă sau din contra să le răscolească sufletul. Iar pentru studenți, sugerează el, aceasta poate fi o dovadă necesară de măiestrie, la care s-a ajuns prin muncă asiduă și perseverență. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul ziare.com consemnează victoria politică importantă a liberalilor români din Parlamentul European, după ce Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a decis prin vot în unanimitate sesizarea Comisiei de la Veneția pentru opinie cu privire la modificarea legilor justiției în România. Dacă procedura se va derula suficient de rapid, este posibil ca plenul Comisiei de la Veneția să ajungă la o concluzie chiar în luna iunie, scrie Ioana N. Dojoiu. Argumentele opoziției din România au fost susținute la Strasbourg, aflând din acest articol, de eurodeputatul Ionuț Stroie. Între ele, petiția protest semnată de 4.000 de magistrați români împotriva modificărilor aduse legislației din justiție. Ca țară aparținând grupului statelor central și est-europene, România ar trebui să se teamă de o scădere importantă a alocărilor de la bugetul european. Ovidiu Nahoi scrie pe această temă în săptămânalul Dilema Veche. Deja, arată comentatorul, Comisarul European pentru Buget, Günther Oettinger, a lansat avertismente. În fața Uniunii se prezintă noi provocări, cărora trebuie să li se răspundă cu banii necesari. E vorba de apărarea comună, securizarea frontierelor externe, migrația, noile tehnologii, securitatea cibernetică, lupta împotriva terorismului. Mai este apoi și plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană, contributor net la bugetul comun. Pentru statele central și est europene, arată Ovidiu Nahoi, ar fi deja bine dacă și-ar putea păstra actuala alocare bugetară, iar România ar trebui să fie în mod special atentă. Probabil că nu se va mai lucra numai cu criteriul produsului intern brut pe cap de locuitor. Or, ce face România? Își mărește distanța față de ceea ce se întâmplă cu adevărat în Europa. Cităm, devine din ce în ce mai greu de crezut că vom reuși măcar să atingem rata de absorbție de 80% din exercițiul financiar 2007-2013. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Pompierii voluntari din Germania, reprezentanții postului de pompieri din Büch, oraș înfrățit de peste 25 de ani cu Călărașul, au venit în ospiție la Călărășeni. Ei au adus centrului pentru reintegrarea tinerilor Epitrop din oraș, echipament pentru sport și o masă de tenis, iar beneficiarilor le-au donat găzdanii și rechizite școlare. Au donat azilului pentru persoane vârstnice, 6 frigidere și un aragaz. Colegilor de breaslă din satele Călărășeni, Unișcan și Tipoteni le-au dus echipamente și utilaje necesare în lupta contra incendiilor. Totodată, postul de pompieri voluntari din Tipoteni a primit în dar o auto specială. un nou proiect la Ungheni, de data aceasta de bani polonezi. Guvernul Poloniei va oferi orașului un grant în valoare de peste 800.000 de lei pentru repararea căilor de acces în curțile a câtorva blocuri locative, pentru construire de parcări auto, de terenuri de joacă pentru copii. Este un proiect pilot, iar Ungheniu se numără printre cele 6 orașe din Republica Moldova care va beneficia de acesta. Cu vaccin sau fără vaccin, tuberculoza înflorește. Raioanele Nisporeni, Ungheni, Călăraș se numără printre lideri la incidența prin tuberculoză și asta, deși toți copiii, chiar și în primele ore de la naștere, sunt vaccinați contra maladiei respective.
A fost Lucia Bacalo. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.